Hæstvirtur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir alveg ágætis ræðu. Ég velti fyrir mér hvort að svar ráðherra hafi verið það að hvort tvekja sér rétt, að launamunurinn sé bæði 5% og 26% sem að haldið fram á kvennafri.is. Og ég spyr því forsætisráðherra hæstvirtan, er það svarið að launamunurinn 5% og hann líka 26% eftir því bara hvernig mælikvarðarnar eru eða hver reiknar. Það mjög mikilvægt að skilaboðin sem maður verið að senda, ekki síst frá stjórnvöldum, séu nú svona sem líkust í það minnsta. Að við séum að bera saman epli og epli en ekki appelsínur og gúrkur eða eitthvað því að líkt. Ég held því að þessi mikilvægt að forsætisráðherra hæstvirtur skeri úr það hvort að launamunurinn sá sem að ríkisstjórnin talar sem stjórnvöld er að presentera, sem stjórnvöld er að berjast við og berjast fyrir, sé sá sem að kvennafri.is byrtir og talar eða sá sem að hæstvirtur dómsmálaráðherra er að skrifa á sinni heimasíðu eða Facebook-síðu. Ég er ekki að ætla ekki að halda fram að dómsmálaráðherra hafi rangt fyrir sér eða forsætisráðherra viti ekki hvað stefnan er. En það var ágætt að fá að vita hvað stefnan er hins vegar eða túlkunin.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni.